Budu číst Lukáše 19. kapitolu, 41. až 44. verš. Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil.
Když se někdy procházím po staroměstském náměstí, obvykle si nenechám ujít defilé apoštolů na orloji, místo, kde byli popraveni čeští páni, a také Šalounův pomník mistra Jana Husa. Toto významné místo našich národních dějin ovšem nabízí i další pozoruhodnosti. A kdybych tam šel dnes, 25. února, zřejmě bych zhlédl k balkónu paláce Kinských a v duchu bych viděl pod ním masy dělníků a milicionářů, kteří se staví a podporují skvělou komunistickou budoucnost. Staroměstské náměstí bylo svědkem důležitých momentů pro budoucí osud našeho národa. Jeden jiný významný moment, důležitý pro jiný národ, popisuje evangelista Lukáš ve své 19. kapitole. Ano, je zde jiné místo, jiní aktéři, jiná doba. Nicméně je tu spojnice nejen s dobou nedávno minulou, na kterou jsem narážel svým úvodem, ale i s tou, kterou právě prožíváme. My jsme v úvodním čtení slyšeli jen ten děj, který zaznamenal apoštol Lukáš, a obvykle ho nazýváme nářek nad Jeruzalémem. Ale na tom svahu Olivecké hory se odehrálo více. A co se odehrálo předtím, zaznívá v podání všech evangelistů. Byl to Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Tento vjezd začal na temeni Olivecké hory, která se nachází pouze necelý kilometr na východ od Jeruzaléma. Bylo to v odpoledních hodinách prvního dne týdne utrpení. A je zajímavé, že sám Ježíš vytváří podmínky, aby lidé mohli projevit své nadšení pro Ježíše jako mesiáše. Ježíš totiž nikdy předtím neučinil to, aby nabídl svoji osobu k oslavování jako krále. Vždycky tišil toto nadšení lidí. Ale teď posílá své dva učedníky, aby mu obstarali oslátko, které použije pro svůj vjezd do svatého města. Nebude už schovaný v davu, ale bude, sice jen trochu, vyčnívat nad dav, jako by chtěl víc vstříct intenzivnímu zájmu velikonočních poutníků o něj. A když čtete pozorně evangelijní podání, zjistíte, že teprve následně učedníci pochopili tuto událost jako naplnění 550 let starého Zachariášova proroctví, které zní: rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a nesoucí spásu, pokořený jede na oslu, na oslátku, na osličím mláděti. Učedníci přivedli oslátko na vrchol Olivecké hory. To bylo místo, kde se poutníci po výstupu z Jericha znovu tam zastavili, aby si na chvíli odpočinuli, aby se znovu spojili a sformovali pro společný vstup do svatého města. Učedníci tedy přivedli oslátko a když Ježíš došel se svými přáteli z Lazarova domu z nedaleké Betánie a s některými, kteří se v sobotu večer účastnili hostině ve farizeově domě, položili na oslátko svá roucha. Ježíš na něj vstoupil a rozjel se. A někteří lidé ve svém nadšení po lidském způsobu začali oslavovat Ježíše. Ze svých rouch vytvořili koberec, jaký mívají monarchové tohoto světa při slavnostních příležitostech. A jiní sekali palmové ratolosti a kladli je na cestu. A ty dodávali, a toto všechno dodávalo nestrojený lesk této oslavě. A když se průvod přiblížil k hraně temena Olivetské hory, odkud bylo možné spatřit nedaleko pod sebou Boží město a chrám v jarní nádheře, lidé začali nadšeně volat: Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj a sláva na výsostech. A toto volání nebylo možné vykládat jinak než oslavu Ježíše jako očekávaného, prorokovaného Hospodinova Mesiáše. Tak to bylo i zamýšlené. Významná část národa a učedníci také byli přesvědčeni, že Ježíš teď přichází do Jeruzaléma o velikonočních svátcích, aby vyhlásil své království. V Ježíši už dlouhé měsíce spatřovali naplnění svých mesiánských nadějí. A z tohoto přesvědčení také vycházelo jejich oslavování. Ale to se samozřejmě nemohlo líbit Římanům, Herodovcům, ani dalším lidem, kteří byli v moci, teď myslím na židovské náboženské vůdce. Kdysi byli ochotni uvažovat o Ježíši jako o svém člověku, ale brzy se přesvědčili, že on se vymyká jejich kočírování. On byl příliš nezávislý, proto se rozhodli udělat s ním krátký proces. Sympatie lidí by mohly vyrůst v něco, co by poškodilo zájmy národa. A tito duchovní vůdcové měli svá tykadla v průvodu, v blízkosti průvodu, který sestupoval z hory Olivetské. A tyto tykadla, víte z textu, že to byly farizeové, ti se teď obrátili přímo na Ježíše, aby stišil své přívržence. Naznačovali, že to, co se děje, je vlastně rouhání. A Ježíš na to reaguje úžasnou větou. Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Ta první slova, pravím vám, ukazují, že Ježíš teď mluví s plnou autoritou. Ti, kteří volají, by se dopustili v tento významný, křižovatkový moment dějin Hospodinova lidu křivého svědectví, kdyby mlčeli. A kdyby přeci jenom zamlčeli, koho rozpoznali v galilejském učiteli, Bůh by učinil zázrak a kamení by vydalo své svědectví. Na touto větou přemýšlíme. Ale my víme, že tento zázrak se nikdy nestal. To znamená, že stále na světě byli, jsou a budou lidé, kteří se nenechají umlčet ideologickými křiklouny, mocí jakékoliv vládnoucí vrstvy, s fanatizovanými a ideologicky omámenými lidmi, ať jsou shromáždění na nádvoří Pilátova paláce nebo na Staroměstském náměstí. Ti budou neohroženě v každé době statečně svědčit pravdě s malým P i s velkým P. Takové svědectví zřejmě zaznívalo i v blízkosti průvodu Ježíše Krista. Já říkám o těchto statečných lidech, protože 25. únor je také den, kdy před 43 lety splála druhá živá pochodeň Jana Zajíce, na protest proti apatii občanů a proti nastupující normalizaci po okupaci Československa s přátelinými armádami. Můžeme mít výhrady k tomu, jakým způsobem promluvil, vydal svědectví, ale byl statečný, postavil se. I na cestě z Olivecké hory nepřestávala zaznívat jásavá svědectví ve prospěch pravdy, pravdy o Ježíšově Mesiáši, i když tam byli ti, kteří neustále ho špehovali a donášeli. I dnes je zapotřebí odvážných, kteří svědčí ostatním o pravdě. Avšak v jednu chvíli se upřímný jásot stišil, protože ten, který byl středem oslavování, zvážněl a začal plakat. Byl to radikální rozdíl vůči tomu, co zaznívalo doposud. Radost oslavujících vystřídal Ježíšův zármutek. Nebyl to však rafinovaný pláč, vypočítaný k tomu, aby ukradl lidská srdce. To rozhodně ne. Všimněte si, že Lukášův text dává Ježíšův pláč do souvislosti s pohledem na město. To je 14. verš. Ježíšovi oči vidí za velkolepý pohled na nádherné jarní město a jeho chrám. Vidí před sebou olivovníky v Getsemanské zahradě, kde ve smrtelném zápasu se bude modlit. Vidí unavené a nic nechápající učedníky. Vidí zrazující Jidášův polibek v této zahradě před ním. Vidí také ještě vidí zatýkání, jak je vlečen jako zločinec nočními ulicemi a vidí pahorek za městem, který má být dějištěm jeho utrpení na kříži. Ale co víc, vidí Titova vojska o 40 let později, jak obléhají vzbouřené město, jak je dobývají a zapalují, jak vraždí statisíce jeho obyvatel a návštěvníků na křížích, takže na dlouhá staletí likvidují stromy v blízkosti Jeruzaléma, jak odvlékají statisíce přeživších do ponižujícího otroctví, vidí chmurnou budoucnost, kterou jim připravili tvrdošíjní vůdci a neschopnost národa vymanit se z jejich fatálního vlivu. Zde nad zahradou Getsemane pláče nad svým národem, nad jeho městem, nad jeho utrpením. Za 5 dní bude lkát nad svým utrpením uprostřed této zahrady, zahrady Getsemanské. Zřejmě každý z nás přemýšlel o tom, zda vůbec existovala jiná cesta než odmítnutí Ježíše vlastním národem. Pak následující zkáza Jeruzaléma a můžeme říct 2000leté utrpení. Napadají nás různé myšlenky, například jak by se vlastně naplnila Boží proroctví, kdyby národ přijal Ježíše, jak by to bylo se smrtí Ježíše. Některé otázky můžeme odpovědět hned a jiné třeba někdy jindy. Dovolte, abych vám nabídl úvahu Ellen Whiteové z knihy Touha věku ze strany 402. Čím se mohl Jeruzalém stát, kdyby byl přijal dar milovaného syna? Byl by mohl vyvstat jako hrdé a blahobytné město, jako královna všech království, jako silné svobodné město nadané mocí danou mu Bohem. V jeho branách by nemuseli stát ozbrojení vojáci, z jeho hradeb by nevládly římské prapory. A pak autorka dodává. Slavná budoucnost, která mohla potkat Jeruzalém, kdyby byl přijal svého vykupitele, vyvstala před očima Božího syna, a já pro srozumitelnost dodávám, tehdy v ten moment, když plakal nad Jeruzalémem. Podle Whiteové, národ mohl ještě ten den přijmout Ježíše za Mesiáše. To není jen její spisovatelská licence. Studujte bez prizmatu nutnosti odmítnutí Ježíše jako Mesiáše izraelským národem, proroctví Zachariáše, Joela, Izajáše a dalších a uvidíte, že je to nanejvýš možné. Možná, že se budeme pak rozcházet v určitých detailech, ale v tom důležitém budeme jednotní. Mesiáš mohl být přijat národem. Ježíš tedy plakal proto, že národ se mohl vyhnout osudu, který započal za několik let Titovým obleháním Jeruzaléma v roce 70 a neudělal to. Zklamání totiž roste úměrně svědomím nevyužité možnosti, která je na dosah ruky. A ten den to byl ještě. A nyní budeme pokračovat ve sledování průvodu do Jeruzaléma. Janovo evangelium ve své 12. kapitole v 17. verši zmiňuje pozoruhodný detail. Totiž, že kromě oslavného jásotu na adresu Ježíše jako Hospodinova krále zaznívalo i svědectví o Lazarově vzkříšení. Tato zmínka naznačuje, že při slavnostním jásání zaznívaly vzpomínky na významné Ježíšovy skutky, činy. Je velmi pravděpodobné, že v toto nedělní odpoledne se k Ježíšově skupině nebo průvodu přidali ti, kteří mohli vydat svědectví, že Ježíšův mesiářský program, vyslovený před nějakým časem v nazaretské synagoze, nebyl jen prázdnou předvolební deklarací. Já jenom připomenu, který mesiářský program to byl. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych nesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinu. K chválícímu zástupu se připojovali ti, kteří dosvědčovali, že Ježíš vzkřísil, že vrátil zrak, že uzdravil z malomocenství, že vrátil sluch, že odpustil hříchy, že dal naději sklíčeným, že vyučoval evangelium. Najdou se i dnes ti, kteří v pravý čas dosvědčí Ježíšovy skutky ve svých životech? Tato náhlá věta, to není plédování pro trapné, patetické svědectví, ale proto, že Ježíšovo králování v našich životech má právo na pravdivá svědectví z našich životů. Před velikonoční Jeruzalém byl ten den zaplavován z východní strany zcela spontánně jásajícími poutníky. Pro ně to nebyl jakýsi vítaný happening, jásavý happening, který zpestřil jejich pobyt ve svátečním městě. Ale bylo to něco, co jim tryskalo ze srdce. Bylo to opravdové. A Ježíš takové projevy přijímal. On přijal i večer předtím projevy díků. Přijal pozvání na hostinu od vyléčeného Šimona farizea nebo pomazání od mastí od osvobozené Marie. Nelze odhadnout, kolik lidí se zapojilo do ovací. Evangelia říkají, že tak činili lidé, kteří šli před Ježíšem i za Ježíšem a že později bylo i ovlivněno tím město. celé město obrátilo pozornost ke galilejskému rabínu, teď označenému v křižovatkový moment národa za Mesiáše. Ano, národ se ocitl na křižovatce. Udělá další krok k ustavení Hospodinova království? Nebo si nechá tuto příležitost ukrást, jak se kradou revoluce? Je čas rozhodování. My však musíme vědět, že postavení figurek na dějinné šachovnici bylo pro rozhodující den nebo rozhodující tah připravováno dlouhé měsíce předem. Ti, kteří byli u moci, soustavně monitorovali nálady lidí v blízkosti Ježíše. Brzy si uvědomili, že Ježíš odmítá být na jejich volební kandidátce. A proto začali sbírat Ježíšovi výroky a činy, které by se daly interpretovat jako náboženské nebo politické zločiny. Vzpomeňte si na ta různá nařčení, že porušuje sobotu, že se činí rovným Bohu, že chce zbořit chrám, že nabádá lidi neodvádět daně Římanům, že si přivlastňuje mesiářství a podobné věci. Jenže tyto výpady proti Ježíšovi měly u většiny lidí jen malou váhu. Nicméně náboženští vůdcové už několik měsíců kriminalizovali Ježíšovi přívržence. Podle Jana 9. kapitoly 22. verše jeho stoupenci měli být vyloučeni ze synagog. A po vzkříšení Lazara, tedy několik dnů před Velikonocemi, kdy sympatie lidí vzrostly na nejvyšší míru a kdy lidé očekávali, že během blízkých Velikonoc přijde do Jeruzaléma, a máme-li opět použít šachovou mluvu, učiní zásadní tah. Duchovní špičky vydali na Ježíše zatykač. Ježíš na místě, kde zaplakal, řekl, kdyby poznalo v tento den i ty, co vede ku pokoji. Poznat důležitost času. Význam času. Oni se nacházeli na křižovatce. A já se ptám spolu s vámi, bylo možné ten den něco změnit, když za kulisami všeho byly ty přípravy na Ježíšovu likvidaci? Nebylo toho dne rozestavení figurek už fatální? Co pak bylo možné 25. února na Staroměstském náměstí něco změnit? Možná před tím osudným okamžikem ano, když ještě lidé, kteří byli u moci, byli na hradě a tam se radili, tam se dohadovali. A já jsem přesvědčen, že v ten jejich den, den Božího lidu, byl ještě čas na zvrat. A v našem případě záleží na tom, zda se nacházíme v módu změna možná nebo v módu změna nemožná. A já jsem přesvědčen, že byl čas, aby Jeruzalém vstoupil na cestu pokoje. Fatální rozestavení figurek však mohlo změnit něco, co je větší než upřímné jásání kolem Ježíše. Totiž radikální změna, kterou nazýváme znovuzrození se pro Boží království. Fatalitu situace mohl změnit jen takovýto radikální čin. Hned teď a opravdově prožít výzvu. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Sodomě stačilo pro záchranu města 10 lidí. Tak se zavázal Bůh. Já nevím, kolik by stačilo pro záchranu Jeruzaléma v Ježíšově době kolik lidí. Zřejmě po vzoru nebo podle výroku proroctví starozákonní bych dovedl vyslovit cosi. Ale ten čas byl. Tehdy mohli budovat svoji budoucnost. Můžeme uvažovat o technikáliích, jako například o způsobu předání moci novému království. Můžeme hledat novozákonní Batšebu, která by rozhodným způsobem prosadila boží vůli, aby se zaslíbený syn stal králem. Narážím na děj z první královské, z první kapitoly, která popisuje dramatický vstup Šalomouna na trůn v době, kdy jiný Davidovův syn, Adoniáš, podpořen generálem Joabem a jeho vojskem, podpořen veleknězem Ebiatárem, královskými princi a hradním personálem, sahal po trůnu. Kdo mohl takovouto roli hrát v první den týdne utrpení, který sledujeme dnes? Jan Křtitel byl už mrtvý. Mohl to být Nikodém, který byl ve špičkovém orgánu národa, Josef z Arimatie, jistě, ale nevidíme, že by tak konali. Především to mohli být učedníci a ti zklamali. A každopádně něco víme zcela jistě, že by Ježíš rozhodně nechtěl, aby nastala konfrontace mezi přívrženci Božího království a stávající garniturou pomocí násilí. To víme bezpečně, protože odmítl meč na svoji ochranu za pár dní v zahradě Getsemanské při zatýkání. To víme zcela bezpečně, protože symbolicky zvolil oslátko, na kterém jel jako král do Jeruzaléma, a ne válečnického koně, míru milovnou oslici. My také víme, že se nabídla novozákonní parodie Batšeby. Napadá vás, kdo to byl? Kdo chtěl uvést k moci nové království s novým mesiášem? Byl to Jidáš. Ten chtěl Ježíše v čele království, ale chtěl toho dosáhnout prostředky, které byly v rozporu s principy tohoto království. Jeho nástroji byly diplomatické triky, lži, popření lidské svobody, osobní obohacení. Žel, nebyla k dispozici žádná novozákonní Batšeba. Jsem však přesvědčen, že kdyby národ splnil základní podmínku, a vy víte, že je to ta, o které se dozvěděl Nikodém v nočním rozhovoru, věřím, že Bůh by pro předání moci vytvořil podmínky. A nemuselo to být podle scénáře první královské první kapitoly. Co říci na závěr? V době, jako je dnes, jsme nakloněni si myslet, že nic velkého se neděje a nic důležitého nemůžeme zkazit. Ale jak jsme si naznačili, ono to tak není. Za fasádou věcí se tahá za nitky. Získává výhodné stanoviště pro svoji figurku. Dnes procházíme jen zřídka událostmi, které mají význam dějinné křižovatky, jako to byla ta neděle při Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma, nebo události, které jsou svým charakterem jen veřejným zjevením toho, že výhybka už byla přehozena, jako to byla ta událost ze Staroměstského náměstí. Mluvím proto o tom proto, že letos bude jedno významné výročí. Před 60 lety, 1. října, církev ztratila tedy svoji legalitu, byla zakázána. A potom boží lid během 4 let zakoušel pronásledování a nacházel se v ilegalitě. Ten první říjen jsme nemohli ovlivnit, ale mohli jsme ovlivnit, jak se budeme chovat po tom 1. říjnu. Můžeme ovlivnit, jak se v takové situaci zachováme osobně, jako jednotlivci. Statečnost se nerodí ve vypjatých dobách, naráz. Vypjatá situace jen odhalí to, co se v klidných dobách jeví jako neviditelné či nepatrné, ale co je pěstováno a o co je pečováno. Skutečná příslušnost k Ježíši králi se rodila v zápasu duše o principy jeho království, když ho lidé slyšeli, uvažovali nad jeho učením, nad jeho činy. A my, když odpovídáme na takovéto uvažování duše, co s Ježíšem a jeho královstvím, když na to říkáme ano, určitě pane, tak chci, pak zakládáme šťastnou budoucnost. Pak je jedno, zdali přijdeme do křižovatkové události, anebo jenom té, která zjevuje, co už dávno bylo rozhodnuto bez nás. A tento postoj, pro který teď hovořím, také uchránil mnoho židovských křesťanů před osudem, nad kterým Ježíš při svém vjezdu do Jeruzaléma plakal. Ti také měli schopnost uposlechnout, když uvidíte obklíčená vojska, obklíčující vojska Jeruzalém, utečte. Oni se naučili důvěřovat Ježíši a jim se to vyplatilo. Kéž bychom v každé chvíli mohli poznat, co je k našemu pokoji, co je k pokoji našeho manželství, co je k pokoji našeho sboru, co je k pokoji našich spoluobčanů. Amen.
Chválím tě, Bože, za dar soboty a za všechno, co jsi stvořil. Chválím tě, Bože, za dar tvého ducha. Díky němu jsem poznala, že Ježíš je můj soudce a vím taky, že je můj spasitel. Chválím tě, Bože, za dar tvého slova, za písmo tak mocné a pravdivé. Chválím tě, Bože, za dar modlitby, kdy s tebou mohu mluvit jako s přítelem. Chválím tě, Bože, za osobní zaslíbení, přestože jsi věděl, že tě mnohokrát zklamu. Chválím tě, Bože, že ve zdejší chléb dáváš mi dnes a zdraví a sílu k jeho vydobití. Chválím tě, Bože, za nebeského strážce, který je při mně. Chválím tě, Bože, za moji rodinu, za toto společenství, za boží lid a za ty, kteří mě pomáhají. Chválím tě, Bože, za naše společné tajemství. Dal jsi mi životní lekci za to, že víš, co víš jenom ty. Chválím tě, Bože, za všechno, co nejsem schopná a nemám ani čas vyjmenovat. Amen.
Nebeský Otče, v Ježíši Kristu jako tvůj lid stojíme na svatém místě, kde ty se s námi velmi milostivým způsobem přiznáváš. Děkujeme ti, že nacházíme u tebe odpuštění našich hříchů, našich nedostatků, našich selhání. Pane, děkujeme ti také za slovo, které přichází do našeho života, aby nás upozornilo, abychom nepřehlédli den, který je pro náš pokoj. Pane Bože, my znovu vyznáváme, že častokrát jsme i zapomněli vydat svědectví o tvých činech v našich životech. Odpust nám to. Děkujeme ti za to, že nyní nejenom, že jsi král, který sestupoval po svahu Olivetské hory do Jeruzaléma, ale jsi král, který sedí na nebeském trůnu a který připravuje závěr dějin, který vyjeví všechno to, co je zatím skryto našim očím. Děkujeme ti, že připravuješ nový svět, nový domov, nové podmínky. Děkujeme ti za to, že tato slavná budoucnost je to, k čemu směřuje naše naděje. Pane Bože, dej nám tu moudrost, abychom dovedli rozpoznat důležité životní momenty, na kterých záleží naše budoucnost. Nedej, abychom chybováním v obyčejných dnech si připravili fatální situaci pro dny rozhodnutí. Dej nám tuto moudrost, ke které nás vedlo i tvé slovo dnes dopoledne. Buď s námi se všemi v našich situacích, v našich problémech. Dávej nám svoji sílu, svého Ducha Svatého. Za to ti děkujeme a o to prosíme v Ježíši Kristu. Amen.